Nislima mill-qalbil kom is-semja kollha ta' Campus FM fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa l-programm Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar u l-ispazju li matulu niddiskutu u nirriflettu fuq dak li jolqot il-ħajja tagħna. Illum għażilna suġġett li jolqot lil kulħadd żgur u direttament huwa xi ħaġa ta' kuljum huwa dak l-istat li fih temporanjament imma b'mod mill-aktar regolari nirtiraw kważi kompletament mid-dinja esterna. Se nitkellmu dwar l-irqad. X'taħseb minn dik l-introduzzjoni?
Tlaqa' staff u kemm inħobb l-irqad jiena.
U dik hija Clairborch
il-mistiq. Nibda mill-ewwel ngħid il-pożizzjoni tiegħi jiena favur irqad tajjeb u ta' kwalità. U meta jiġi xi lejl fejn ma norqodx tajjeb ħafna nħossu ġifieri u jaffettwani u jiddispjaċini għal dak il-lejl nħoss li nkun tlif.
Ma il-verità hi kienet ilqu minn dak li għattejt inti Claire, li sfortunatament nissottovalutaw l-importanza tal-irqad, mod speċjali minħabba probabbilment il-ħajja maġla il qegħdin ngħixu, minħabba s-sigħat twal ta' xogħol, mhux biss imma ħafna min-nies jispiċċaw jorqdu ħafna inqas u jispiċċaw jagħtu l-irqad inqas importanza. Meta fil-verità mhux suġġett ħafif dan. Jiġifieri verament qed nitbismu u t-tnejn li aħna isu qegħdin anke nitkellmu anke aħna u nippreparaw qabel il-programm isu qed ngħidu kemm nħobbu li nordu u kemm huwa għalina importanti, però għal min ma jagħtix daqshekk importanza. L-irqad rridu wkoll ngħidu li jinqas irqad jista' jwassal għal kundizzjonijiet ukoll serji ta' saħħa. Forsi ftit japprezzaw kif dan is-suġġett jorbot ukoll ma' diversi problemi tal-qalb li problemi tal-qalb, problemi ta' obeżità, problemi ta'
ċokkor, saħħa
mentali, sistema immunitarja. So forsi min qed jismana qed jgħid imma dawn f'daqqa waħda bidlu suġġett kif qegħdin jitkellmu fuq dawn il-kundizzjonijiet ta' saħħa. Le ma biddinniex is-suġġett imma sfortunatament nuqqas tal-qatt jista' jaffettwa dan kollu.
Iva, ekku. Infatti huwa suġġett li rriċerkat ħafna u riċerka wara oħra, studju wara ieħor dejjem naraw iktar l-importanza tal-irqad u mhux biss fit-tul fl-ammont ta' sigħat imma anke fil-kwalità tal-irqad. Jiġifieri isu qegħdin f'pożizzjoni bħalissa fejn tidħol ir-riċerka tal-irqad li ma hemmx mod ta' kif induru magħha u ngħidu le jekk norqdu ftit jew ma tantx norqdu tajjeb ma jimpurtax, jiġifieri riċerka wara oħra dejjem nibqgħu naraw kemm in-nuqqas ta' irqad jew irqad ta' kwalità tajba taffettwana kuljum. U kemm tistanka taffetwa il-mod kif aħna naġixxu u l-mod ta' kif ngħixu l-ġranet tagħna anke fejn jidħlu affarijiet bħal kemm nikkonċentraw, il-memorja, l-burdati tagħna wkoll isu il-motivazzjoni li konna biex nagħmlu ċertu affarijiet matul il-ġurnata u anke lejl wieħed biss mhux tajjeb jista' jaffetwana ħafna. Aħseb wara min ikollu ħafna u ħafna lieli mhux tajbin għal xhur jew għal snin, tismaħa ħafna anke minant ġenituri ġoddadin kemm ikunu qegħdin ibatu minħabba li forsi jkunu qed iqumu ħafna bil-lejl u dik imbagħad tibda taffettwa anke l-kwalità tal-ħajja tagħna, l-kwalità tal-relazzjonijiet tagħna wkoll kif inħarsu lejn anfusna u jekk ma nittakiljawiex, jekk ma nieħdux ħsieba sfortunatament tista' twassal anke għal ċertu mard kroniku wkoll.
Ekku, u allura isu f'dan il-programm nixtiequ illi inżidu l-awareness, il-kuxjenza dwar l-importanza ta' l-irqad, u allura ta' dak il-mistrieħ għanibdew nintroduċu l-irqat bħala bżonn ta' kulħadd, bżonn ta' kulħadd u ngħidu x'jiġri. X'jiġri. Jiġri inti qed li huwa suġġett riċerkat ħafna u r-riċerka turina kler illi medja hemm bżonn norqdu ma' 8 sigħat. U li importanti li l-irqat ikun ta' kwalità. Speċjalment meta nkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet stressanti tal-ħajja. Ironikament, hija kważi paradossali di, għax hija diffiċli ħafna, illi meta tkun għaddej minn momenti diffiċli, ma tantx fil-verità l-irqat ikun tajjeb, ma tantx l-irqat ikun ta' kwalità. Però r-riċerka turina illi rridu nagħmlu iżjed spazju għall-irqat.
Iva. U infatti Karl ġi li nitkellmu fuq kif żveljarin għandna bżonn mhux biex inqumu fil-għodu imma anke biex nidħlu norqdu iktar kmieni ekku biex konna iktar sigħat tarqat. Ovvjament mhux kulħadd għandu bżonn l-istess ammont ta' sigħat u iktar kemm nikbru fl-età hemm tendenza li konna bżonn inqas sigħat tarqat milli meta nkunu għadna tfal, pereżempju. Jiġri normali li tiltaqa' ma' persuni li jgħidulek jiena meta kont iżgħar u kont naħdem mura x-xol, wek kon norqot 8 sijat kienu kolli bżonnom, ullum il-ġurnata norqot 6 unaddi tajjeb. Ovvjament da kulħadd differenti, imma għal-maġġoranza tan-nies kif qed inti isu il-medja tkun ta' 8 sijat għaw min jorqot ftit inqas u min ftit iktar. Imma importanti ħafna wkoll aħna nitalmu nifhmu lilna nfusna isu l-mekkaniżmu tagħna kif iħossu l-aħjar ġisimna u moħħna. U li nipprovaw kemm jista' jkun mhux nagħtu jew nipprovaw nikkonvinċu lilna nfusna li qegħdin tajjeb inħossuna tajjeb meta fil-verità ma nkunux. Għax xi kultant biex forsi tlaħħaq ma' ħafna affarijiet tgħidu lejn jirnexxi li pereżempju norqod 5 sigħat u nkun tajba, ma kemm veritiera dik inkunu qed nipprovaw nagħtu naħbu xi ħaġa biex ma naġġustawx jew għax vera nħossuna tajbin. U nħossuna tajbin kemm jekk tiġri darba jew anke jekk tagħmel ġimgħa hekk pereżempju. Ġri tajb li aħna nsiru nafu lilna nfusna l-bżonnijiet tal-irqat tagħna. U bl-Ingliż nitkellmu ħafna fuq sleep hygiene. Li forsi hija xi ħaġa li qed insemmiha, ma nafx eżatt kif tiġi bil-Malti, però għalmin ukun interessat ifittex iktar hija interessanti ħafna.
Se nkunu qegħdin tan, forsi minn ma nirreferu b'mod partikulari u speċifiku għat-terminu ma se nkunu qegħdin insemmu anke x'tinvolvi. U mhux biss dik imma elementi oħrajn isu interessanti f'ħafna letteratura dwar l-irqat insibu spjega ta' kif l-irqat ifejjaq il-ġisem. Ta' kif l-irqat jagħti kjarezza lill-moħħ. Ta' kif l-irqat itina sens ta' restawr holistiku. Isu it restores the soul, jienu naqran, man bat metan wieħed jifem tifsir, isu sens ta' restaw holistiku, għaliex mhux biss mill-aspett ta' saħħa fiżika, imma anka fejn tidħol il-burdata tagħna, anka fejn jidħlu il-livelli ta' enerġiji tagħna, anka fejn jidħlu funzjonijiet ta' natura konjettiva tagħna. U allura araw kemm huwa importanti dan bħal meta nitkellmu fuq l-ikel. Hemm in-nutrizzjoni tal-fiżiku tagħna u skont x'tiekol kif dejjem ngħidu, ġifieri jien inħobb nikwota l-frażi qasira bl-Ingliż we are what we eat. Isu dak li nieklu jagħmilna dak li aħna anke bil-kumdità magħna nfusna. U qed insemmi l-ikel forsi wkoll għaliex u għaw kol jaffetwa, l-irqat, kollox katina xolqan torbot mal-oħra. U għallura jisu hemm ħafna iżjed mill-affarijiet bażiċi li nsemmu fejn jidħol l-irqat. U għallura jisu anke il-relazzjoni bejn il-konxju legal defenses tagħna u anke l-unconscious, in-nuqqas tal-konxju, is-tnaqqis tar-qat jittraduċi għal tnaqqis fil-konxju fejn jiddajfu ċertu difizi tal-ego, bil-konsegwenza li niġużi jgħet suscettibli għal dak li huwa unconscious, u jista' jwassal għal sintomi ta' ansjetà, depressjoni, irritabilità, forsi daqsxejn komplessa, daqsxejn goffa, ma meta qrajtha jien, qed tara stra anke kemm wieħed jirrifletti. Jistgħu wkoll il-problemi tar-qat jwaslu għal konsegwenzi ħafna għar. Ġifieri di tista' tibda xi ħaġa komuni ta' darba l-ewwel hemm jew inkella ta' perjodu partikulari għax wieħed ikun għaddej minn diffikultajiet ta' natura differenti biex inkunu ċari, ġifieri jista' jkun għaddej minn diffikultajiet fil-familja, diffikultajiet ta' relazzjonijiet, diffikultajiet ta' mart, xi telfa, telfa ta' persuna, telf ta' impjieg, inċident, kienx kien ġifieri jista' jkun għaddej minn trauma l-persuna. Illi waslu, però jekk ma joqgħodx attent, jekk ma neħdux b'serjetà, tista' wkoll twassal għal diffikultajiet ikbar. Bħalma huma diversi diżordnijiet imbagħad. Tajjeb, illi nispjegawhom bħala kundizzjonijiet illi jżommuna issa milli fuq bażi frekwenti ikonna irqad ta' kwalità. Tħallina eżawsti, inħossuna letteralment eżawsti. Ikun hawn min jgħidlek qomt filgħodu wara r-raqda ta' billej, imma qomt għajjen u mal-ġurnata kont għajjen. Jien naf hemm anke insomnia illi hija wkoll semmu ħafna nies b'mod komuni. Su anke hawnhekk għandha darwa lit-terapija kler. Su t-terapija jaft tkun iżjed anke effettiva mill-pilloli tal-irqad, għaliex ħafna nies jirrikorru jiġru għal għajnuna permezz tal-mediċina, m'aħniex qegħdin ngħidu naturalment li l-mediċina mhix importanti, ma dik iddeċidija isu il-professjonist illi jista' jiskrivi il-mediċina li huwa t-tabib. Però it-terapija isu tati sens ta' proċess, mhix xi ħaġa temporanja bħalma hija l-pillola li tista' ġibek dipendenti fuqha, mhux veru? Sul-mediċina wieħed irid ukoll qis u jiddiskuti mal-professjonisti rispettivi.
Iva, infatti fit-terapija aħna nesploraw ir-raġunijiet ta' forsi għalfejn xi ħadd mhux qed jorqod lejl tajjeb, jiġifieri jekk hemm forsi stress, anzjetà, forsi ħol mikraħ pereżempju, xi jkun qed jiġri u su dik hija xi ħaġa li aħna niftħuha fit-terapija biex dak li jkun forsi jkun jista' jsolvi d-diffikultà tiegħu mingħajr ma jirrikorri għall-mediċina. Però kif qatt tajjeb inti Karl. Ovvjament ġili jkun hemm bżonna wkoll, jiġifieri tisma' professjonisti tas-saħħa jgħidulek li huwa iktar għar għal persuna li ma torqodx għal ħafna lili wara xulxin milli li jieħdu l-mediċina u forsi jkun hemm xi ftit side effects. Però ovvjament isu l-kawża tal-problemi tal-irqad irridu nindirizzawhom kemm jista' jkun bit-terapija, anke forsi b'ċertu testijiet, jiġifieri hawnhekk ikollu ċertu kundizzjonijiet tal-irqad bħal sleep apnea, pereżempju sleep paralysis, u affarijiet li wieħed ovvjament irid jiċċekkjahom. U kif dejjem ngħidu kemm fit-terapija u anka fejn jitlu affarijiet fiżiċi, il-prevenzjoni hija dejjem aħjar u anka li meta jkun hemm problema tilqala mill-bidu u tindirizza mal-ewwel biex ovvjament il-problema ma tiggravax. L-ewwel Karl, inti wkoll semmejt il-conscious, subconscious, dik xi ħaġa wkoll li nindirizzaw ħafna fit-terapija, anke jekk tieħu l-ħolm, pereżempju, illi naraw li ħafna drabi jkun taħlita taffarijiet li jkunu ġraw matul il-ġurnata, forsi ġieli xewqat jew biżgħat, ġieli jkunu affarijiet li su ma tkunx tista' tagħmel sens minnhom, imma jkun hemm ħafna materjal tas-subconscious, aħna ngħidu fil-psikoterapija, u hemm intervenzjonijiet li nagħmlu fit-terapija fejn aħna qisu dan il-ħolm forsi din il-kobba niftħuha ftit-ftit u nippruvaw nifhmuha. Ma jfissirx li għax jien noħlom xi ħaġa bħalek li t-tifsira tal-ħolma tiegħi hija eżatt l-istess bħal tiegħek. U għalhekk forsi min jidħol fuq l-internet ifittex jifissru ċertu ħolma ma jfissirx li tkun tapplika għalihom għax ikunu ħafna definizzjonijiet u spjegazzjonijiet ġeneriċi ħafna drabi. Imma jiena fl-esperjenza tiegħi ħdimt ma' ħafna persuni wkoll fuq il-kwalità tal-ħolm tagħhom u sibna ħafna forsi meanings u spjegazzjonijiet li ma kinux ovvji għal dak li jkun jew li ma jkunux eżatt għandux jaqsam mal-kontenut tal-ħolma ma jisun kunu rajna x'hemm taħt, x'hemm fil-font. U hemmhekk imbagħad fejġi li persuna tifhem iżjed lilha nnifisha jew tifhem iżjed x'għandha bżonn. Ġieli l-ħolm ukoll jirrappreżenta ċertu trawmit li wieħed ikun għadda minnhom u għalhekk il-persuna ma tkunx tista' torqod lejl tajjeb jew ta' kwalità tajba. Minħabba li jekk inti tqum maħsut, pereżempju, minħabba ħolma, ġieli jkun diffiċli ħafna li mbagħad terġa' torqod. Iġbi daw ma koll affarijiet li nesploraw u qed intellgħuh das-suġġett illum għax huwa ħafna connected mal-psikoterapija u mas-saħħa mentali.
Ekku, Claire, fil-fatt, meta naħdmu fit-terapija, kif qed ngħid tajb ħafna inti, ixu naħdmu ħafna mal-persuni anka b'mod prattiku. Kif? Su kif wieħed jaġġusta pereżempju il-mod kif jaħseb qabel il-ħin tal-irqad. Nitkellmu dwar mekkaniżmi differenti skills ta' kif wieħed jirrilassa pereżempju. Ta' kif wieħed jaġġusta ċertu drawiet illi affettwaw l-irqad, innaf pereżempju ktar kmini semmejt l-ikel. Għaw min jgħidlek meta nikol tard ma norqodx komdu. U nispiċċan ma norqodx għaliex inkun isu kważi kupat ġofija l-ikel. Hija wkoll drawa dik. Id-drawa pereżempju ta' min jgħidlek kemm insibni sewwa li mu nagħmel mixja fil-għaxija pereżempju. Allura anka ma dawn naħdmu fit-terapija aħna. Naħdmu ma kif wieħed jaġġusta drawiet differenti illi fil-korsa tat-taħdit fit-terapija narfu illi jaffettwaw l-irqad. Naħdmu wkoll mal-klijenti tagħna fit-terapija dwar kif wieħed jidentifika u jibdel ċertu ħsibijiet. Ibda biex tiddentifikhom li mhuma l-ħsibijiet li qed itaqluk, li mhuma l-ħsibijiet li qed iġġormijak mod speċjali. Tinduna bihom meta titfarasek fuq l-imħaddam għaliex għax ħafna mid-drabi tieqaf mill-ġurnata movimentata tiegħek, su sakemm għadek fuq saqajk minn ħaġa l-oħra, tiekol tinħażel tippreparar dik tagħmel l-oħra, tnadda tipprepara l-għada. Dak huwa kollu moviment. Però kif jieqaf dak il-moviment u titfarasek fuq l-imħaddam, ħafna mid-drabi, il-ġisem joqgħod. Però inti tibqa' ma' moħħok imbagħad u jibdew tilgħin ħafna ħsibijiet. U allura ġalla darba nidentifikaw dawk il-ħsibijiet, aħna wkoll naħdmu mal-klijenti tagħna ma' nfusna wkoll dwar kif nibdluhom dawk il-ħsibijiet, x'nagħmlu bihom. Forsi anke kif nibdlu l-imġibiet imbagħad li jirregolaw ir-rutina tal-irqad. ċertu ħsibijiet li jippeġġoraw jagħmlu għar ir-rutina tal-irqad. U allura anke imġibiet relatati. Issu hemm ħafna xogħol li nagħmlu fit-terapija meta toqgħod tirrifletti ftit, ġveru.
Iva. Anke naħdmu ħafna mal-klijenti tagħna fuq ir-rutina, fuq il-lifestyle li kollha jaffettwaw il-kwalità tal-irqad. Per eżempju, ġieli tista' tkun xi ħaġa sempliċi bħal xi ħadd li ma jkunx qed jirrealizza li forsi qed iħuss kafeina. Per eżempju, fil-ġurnata u speċjalment lejn l-aħħar tal-ġurnata u allura dik qed ittelfu. U forsi bniedem tant kemm ikun imdorri jagħmilha li ma jagħtix każ. Issa fil-verità hawn min ma tantx taffetwa, imma hawn ħafna persuni li taffetwhom dik ukoll. Anke per eżempju xi jiġri eżatt qabel norqdu. Ħafna drabi tisma' nies li jgħidulek li jkunu fuq il-mobile eżatt qabel jorqdu jew bil-laptop jew bit-television u anke dak id-dawl kemm jaffetwana u jaffetwa il-kwalità tal-irqad tagħna. Allura hemmhekk ġieli nitkellmu fuq kif persuna tista' pereżempju tagħmel nofsija qabel torqod fejn toqgħod taqra jew tisma' xi mużika rilassanti imma li tevita d-dawl tal-mobile pereżempju biex il-moħħ ma jibqax għaddej issu kif ngħidu gas dawn u l-moħħ ikun jista' jibda jikkalma u jipprepara l-irqad. Fejn jidħlu ħsibijiet, Karl, kif semmej tajjeb inti ġieli anke nagħtu parir il dak li jkun li jżomm bħal djarju fejn jissodda u qabel jorqod jikteb il-ħsibijiet biex isu ma jibqawx jabbulu moħħu. Jew inkella min ikun irid jikteb to-do list x'ha jagħmel l-għada. Għax inkella jekk ma jaktibix isu l-moħħ jipprova jibqa' jiftakara biex ma jinsijiex u dik tejja lill-moħħ. U tista' taffetwa l-irqad għax hawn min jgħidlek jiena nqum f'nofs tal-ejl u ngħid illallu għada rid nagħmel dik jew dik insejta pereżempju. Allura li inti tikteb is-seraħ il-moħħok għax taf li żgur mhux ħadd insa x'imma tħadd qum fil-għodu ħadd taraħ x'hemm miktub. U dik ġib ħafna relief għal ċertu nies. Jiġifieri hemm strateġiji differenti għaw min juża anke aromaterapi per eżempju, li tgħin min jagħmel eżempju ċertu essential oils li jgħinu l-sistema nervuża tagħna tikkalma. U ovvjament aħna flimkien mal-klijenti fit-terapija issa nkunu qed nagħmlu dan il-vjaġġ fejn esploraw x'inhu huma l-aħjar għażliet u options li l-persuna ikollha x'jaħdem u x'ma jaħdimx imbagħad nibnu flimkien.
Ekku, allura isu anka biex nistrutturaw dan kollu li qegħdin insemmu tan għal-benefiċċju tagħkom semmija. Isu it-terapija u terapiji differenti bħal mija CBT, Cognitive Behavioral Therapy, manka terapiji differenti il-huma talk therapies, tajjeb, fil-kastana, jgħinu per eżempju billi wieħed jelimina fatturi li jikkondizzjonaw il-moħħ biex jirreżisti l-irqad. Semmejna iktar kmieni diġà eżempju ta' dan billi jedna illi infasslu, nippjanaw ħin fiss mhux biss ta' x'ħin se nqum minħabba x-xogħol jew minħabba l-ewwel appuntament li għandi fil-ħodu, manka x'ħin se noħroqod. Jekk hemm bżonn per eżempju u nafu li hawn min joħodan il-pawża ta' wara nofsinhar siesta, jekk hemm bżonn dik taqbiża. Għaliex biex tħalli lilek innifsek tejja biżejjed biex inti mbagħad għar-raqda ta' billej tkun iżjed ippreparat. Per eżempju, interessanti wkoll ma nafx kler għax il-tqajt magħha. Imma li kun wieħed isu miegħu innifsu parti mill-pjan, parti mill-ħidma ma' din l-issue, iħalli l-kamra jekk ma jorqodx fi żmien 20 minuta pereżempju, jew f'tant ħin l-intefa fuq s-sodda ma rnexxilux jorqod, iqum u joħroġ mill-kamra, letteralment, jirritorna biss meta jkun binas. Blidejan, għalli xikun għaw ħafna min jgħidlek jina fis-soddan, nispiċċaw ċilfuq, nispiċċaw ma nistax norqod, nispiċċaw, però ma noħroġ mis-sodda, u isu il-moħħ jieħu l-messaġġ li fis-soddan tista' tkun, imma mhux bil-fors jekk inti binasu se torqod.
Iva. Ekko, infatti għaw min jajtu koll idealment ma tantx naraw television fil-kamra ta' sodda, per eżempju.
Unġi għadija.
Għax isu inti qed tassoċja li vera waħin forsi fejn inti tirrilassa imma mhux neċessarjament li torqod. U għaw min infatti jgħidlek nagħmel sigħat nara t-television qabel jirnexxi li norqod u għaw min jgħidlek imma norqodx jekk ma jkollix it-television fil-background. Ġifieri mhix hawn eżatt. So isu affarijiet li aħna nesploraw ma dak li jkun u isu xi kultant by elimination issib. U xi tkun id-diffikultà jew inkella soluzzjoni.
Ekku, jiġifieri isu mhux one size fits all kif ngħidu bl-Ingliż, imma kulħadd irid jara l-esperjenza tiegħu kif inhi u x'jaħdem. Rridu nkejlu x'jaħdem u x'ma jaħdimx. Imma isu li qed ngħidu li toqgħod fis-sodda u mhux qed tista' twassal ukoll għall-irqad ta' natura f'qira. U allura mela inqas ħin fis-sodda imbagħad ifisser iżjed ejja l-għada. Iċ-ċans il-limbat inti meta titħol torqod ikollok raqda tajba. Rutina ta' tħejjija qabel l-irqad hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll. Semmejna diġà il-moderazzjoni fl-ikel, semmejt inti pereżempju il-kafeina, Claire, li għaw min jillimita li lun nifsu li joħodha sak minu wara nofsinhar u jaqaf hemm. Għalli, xax jaf il-limbat meta joħodha tard, iż-żomm jgħidlek għajnejja jibqgħu miftuħin, iż-żomm ta' żrinġ. Jinduna dak li jkun, mhux veru. Allura u dawn huma l-importanti ta' illi narfu b'mod konxju x'ikun qed jaffettwana tajjeb u x'ikun qed jaffettwana ħażin. L-istess għalfejn jidħol pereżempju it-tibħib u l-konsum tal-alkoħol. L-istess fejn jidħol l-eżerċizzju fiżiku. Għaw min jaħdem ħafna miegħu li jgħidlek jiena nagħmel dak it-tip ta' mixja fil-għaxija jew jgħaddi biżejjed ħin wara li kell u noħroġ niġriġirja. Ovvjament wieħed irid joqgħod attent għax sakemm qed insemmu hekk tittażel fejn ukoll u li jkollok ukoll il-biss illi huwa viżibbli għal min ikun qiegħed fi triq. Tajjeb biex nefitaw anka xi inċidenti. Imma il-mod kif allura inħejju l-innanfusna qabel nordu. Aw min jgħidlek pereżempju nibda nipprepara lin-nifsi minn sija qabel. Anka minn sagħtejn qabel. Nibda ċertu affarijiet inħallihom għall-aħħar li nlesti l-affarijiet għall-filgħodu, nipprepara se niġi bżonn filgħodu l-ewwel xogħol jekk naf li filgħodu qabel ma noħroġ. Ninħasel nerġa' allura nħalli l-affarijiet mill-ewwel biex insibhom lesti filgħodu, hawn min jipprepara l-affarijiet marbutin ma' kolazzjon. Dawk diġà mingħajr ma qed inkunu konxi, diġà qed jagħtu messaġġi lil moħħ li l-ġurnata waslet biex tintefa'. Hawn min jibda jnaqqas id-dawl ftit ftit, hawnhekk lest itfi, hawnhekk min issa nerġa' nidħol itfi. Jien naf hawn min lesti l-iskupilja ta' snin, hija xi ħaġa li brutina jagħmilha qabel jorqod, allura dik diġà wkoll qed tagħti messaġġ lill-moħħ li isma' wasalna biex nagħlu. Hawn min jixellek ftit mużika, jinek għax jiena fil-għaxija nitfi kullum kienu mbaddaw minimu ta' xema u daqsxejn mużika I wind it down. Su inti semmejt ukoll Claire li wieħed jara fit-televiżjoni hawn min jgħidlek ikolli bżonn nagħmel daqsxejn ħinek biex tibda tmorajni biha bil-mod. Ma isu qed nitkellem fuq tħejjija qabel l-irqad. Fil-forma ta' rutina.
Infatti, għaw min jgħidlek dak ikun il-ħin anka ta' self-care tiegħi li pereżempju nqatta' ftit ħin, innadda f'wiċċi, pereżempju, naħsel snini, għaw min anka jagħmel ċertu breathing exercises, jieħu nifsijiet fil-font, min jagħmel meditazzjoni qabel jorqod pereżempju, u jkun isu l-ħin ta' self-care li forsi dak li jkun ma jsibx ħin għalih matul il-ġurnata. U hemmhekk ukoll ikun isu ritwal kważi. Isu dik ir-rutina ssir isu ritwal għall-irqad illi fejn il-persuna isu tħalli l-ġurnata warajha ukoll.
Eżatt. U su qegħdin nitkellmu anke nirreferu awtomatikament għall-ambjent tal-irqat u koll. Mm-hmm. Allura isu emmin ħares lejn titjib u koll li tejjeb l-ambjent illi fih ikun ħajorqot. Allura jien naf, jien iktar kmini semmejt id-dawl. Il-mużika, il-ktieb, meditazzjoni kif semmejt inti Claire. Għaw minn jgħidlek anke nikkontrolla t-temperatura li jrid temperatura tajba. Għaw minn anke is-sodda fija nifisha l-preparazzjoni tagħha jara
tip ta' gwires jew l-ożor.
Eżatt. Dawn huma importanti ħafna għaliex qed jippreparaw l-ambjent illi fih wieħed ikun qiegħed jorqod. Għax differenza da bħal meta nkun qiegħed ħanieħu il-fatra fil-għodu u nażel fejn noħodha. X differenza mill-istess fatra nikolla fil-korrozza jew nikolla quddiem il-baħar l-istess ikel huwa, imma x'differenza u x'ambjent x'differenza jagħmel. Claire, se nibqgħu nitkellmu iżjed dwar dawn it-tip ta' anke eżempji ta' xogħol li aħna nkunu qed nagħmlu fit-terapija mal-klijenti tagħna fejn jidħol l-irqad u nitkellmu wkoll dwar indikazzjonijiet li jista' jkun hemm problemi li qatt jaffettwaw is-saħħa mentali tagħna. Dan u aktar wara din il-waqfa għal song li jazinna illum song ta' Simon Webb Lay Your Hands.
Sometimes life can be a burden, trying to stay one step ahead. Feel the world upon my shoulder each time I'm standing out on the edge. My hopes have all deserted me, like they're washed away in the sand. And it's hurting my pride, trying to survive, but I know that I stand a chance when you lay your hands.
What you say, what you feel.
Oh yeah. 'Cause it's the only thing I have that still makes sense. Oh, baby, when I'm falling down, give me love and affection. Keep telling me, show me the way. Oh, if you see me falling down, lift me up from the shadows. Will you take me away to a better place? When I'm in my darkest hour, be by my side to turn the tide into the suffering phase. When life is getting hands on me.
What you do, what you say, what you feel. Ooh, what you do, what you
have, what you feel. Yeah, this road is getting longer now, and I'm too far away from home. Instead, I gotta keep on moving on, but I can't do it on my own. Baby, keep my head above water. Don't help me swim for my life. 'Cause the game is getting harder, the strain is getting stronger, and I can only face the fight when you lay your hands.
What you say, what you feel.
Oh yeah. 'Cause it's the only thing I have that still makes sense. Oh baby, when I'm calling down, give me love and affection. Keep telling me, show me the way. Shadows, will you take me away to a better place? When I'm in my darkest hour, be by my side to turn the tide into the suffering phase. When life is getting me down, closer to you. Come and lay your hands on me till I'm healed again. Rediscovered my strength. Those bitter blues are gone.
Some
oh, baby, when I'm calling down, give me love and affection. Keep telling me, show me the way. Oh, if you see me fall
Simon Webb, Lay Your Hands, l-ura għattini parti tal-program Therapy Talk fi kumpanija tiegħi Carl Wright u Claire Borch l-lum edin diskutu l-irqat, forsi għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna, edin it-tieni u l-aħħar parti ta' dan il-program, qed nitkellmu fuq dak l-istat li fih temporanjament, imma b'mod mill-aktar regolari, inkunu qegħdin Kważi għal kollox ħanejt kważi nirtiraw mid-dinja esterna, għax veru, biex nordu, biex nistriħu. Litteralment biex nfejqu koll nanfusna ħan nużaw ftit lingwaġġ li jirrispekja anke dak li qegħdin niddiskutu fl-interità tiegħu. Nagħtu kjarezza anke lill-moħħ tagħna u nirrestawraw l-inna infusna. Qabel ma waqafna għal dik il-waqfa isu bdejna ngħidu anke x-xogħol terapewtiku illi jsir ma nies li jersqu bi problemi tal-irqad u kemm hu effettiv l-intervent tat-terapija biex wieħed jelimina fatturi illi jikkundizzjonaw il-moħħ. Biex jirreżist l-irqad. Qegħdin nitkellmu wkoll dwar restrizzjoni tal-irqad kważi li wieħed ikun fis-sodda però mhux rieqed ktejnx ittellifx u nesploraw il-kwalità tal-irqad anke billi nħejju u nidħlu f'rutina ta' tħejjija għal qabel l-irqad. Ta' kif allura semmejna per eżempju nimmoderaw l-ikel u x'ħin nieklu l-aħħar u x'ħin nikkunsmaw l-aħħar kafeina, it-tip jiepu l-alkohol, l-eżerċizzju fiżiku u anke kif nippreparaw jien naf ċertu ritwali b'mod kwotidjan ta' kif nagħtu messaġġi lill-moħħna illi wasal il-ħin li norqod. Anka billi ntejjeb l-ambjent tal-irqad, semmejn anka l-kamra, il-kamra li nkun fija, il-kwiet, jew il-mużika, il-naf, jew id-dlam, għaw min jgħidlek jina nħobb dik il-bozza, ċkejkna b'daw l-bax, għaw min jgħidlek jina rid-dlam kompletament, għaw min jgħid kwiet komplut, għaw min jgħidlek jina dik id-daċċej mużika tenni, għaw min il-television iva jew lea. Kulħadd jara isu x'jgħinu u x'ma jgħinux. Claire, iktar kmini semmejt inti wkoll l-aspett ta' meditazzjoni, semmejt anke l-qari, etc. Isu forsi xi ħaġa oħra li ngħinu lill-klijenti fit-terapija fejn jidħlu kwistjonijiet tar-qad hija taħriġ fil-mod kif wieħed jirrilassa. Ġifieri semmejt anke l-użu ta' żjud inti illi xjentifikament ukoll nafu illi jgħinu biex wieħed anke jikkalma b'mod holistiku, ġifieri kemm jikkalma lill-moħħ u anke lill-ġisem tiegħu. Su allura meditazzjoni kif semmejt inti ċertu imagery ukoll forsi ftit xogħol b'ċertu ritratt li ntellu f'moħħna, ċertu esperjenzi li naslu apposta li naħsbu fihom proprju f'dak il-ħin. U ċertu anka mindfulness u rilassament tal-fiziku ta'.
Anka li aħna nkunu konxi ta' ġisimna u kif anka raqda tajba ħatejn lill-ġisimna. Ġifieri hawn min jgħidlek jiena nimmaġina kif ġismi ħajkun qed jirkupra bil-lejl, kif moħħi ħajkun qed jirkupra wkoll, min jagħmel eżerċizzju fiżiku anke l-atleti b'mod speċjali jafu kemm l-irqad huwa importanti anke biex jikbru l-muskoli pereżempju biex anke l-ġisem jirrepara forsi isu l-istress li jkun għadda minnu fl-isport għalkemm dak imbagħad jinbidel f'xi ħaġa tajba u għaw min jajlek nkunet nimmaġna il-moħi u il-ġismi jisom jamlu da xol waqt li jini nkun riqet li jajnuni biex nipa nifunzjona tajjeb jew biex nirkupra u jaħġa sabiħa u koll isu li naprezzaw kemmu importanti li raqat ma neħduħx for granted u anka forse qabel norqdu isu jkonna ftitħin ta' apprezzament għall-lejl li ġej u d-dimna u għal-kem umbat aħna speċi meta nqumu fil-ħodu ħanħossu l-effetti pożittivi tal-lejl tajjeb. Ġbjaw min tejnu li jimmaġina biex jirnexxielu jkollu lejl tajjeb. Isu ħafna drabi aħna nitkellmu fuq kif il-ħsibijiet tagħna, l-kwalità tal-ħsibijiet tagħna jaffettwaw kif inħossuna u isu dak li jiġri fil-ħajja tagħna. U riċerkaturi wkoll li meta aħna nkunu qed naħsbu fuq l-irqad b'mod pożittiv hemm ċans iktar li jkollna l-jieli tajbin.
Ekku, Claire, isu interessanti u koll illi għawn min jagħmel ukoll kważi taħriġ miegħu innifsu ta' kif jipprova jibqa' mqajjem. Ġifier fil-mument li kun daħal biex jorqod, kważi ħarreġ lilu nnifsu kif jipprova jibqa' mqajjem biex jieħdu n-nas. Dawn huma teknikalitajiet differenti u x'veru fit-terapija bħalma huwa min jgħidlek nifoka fuq xi ħaġa partikolari sakemm joħodni n-nas u jiffoka fuq xi ħaġa anke marbuta mal-ġisem tiegħu stess. Jien naf, per eżempju, it-taħbita tal-polz jew it-taħbita tal-qalb. In-nifs għaw min ħarreġ lilu n-nifsu anka biex litteralment jiġi iżjed konxju tan-nifs. Fl-istess ħin anka ma dak is-sens ta' gratitudni apprezzament li semmejt inti Claire. Kemm ukoll sabiħ li wieħed iħarreġ lilu n-nifsu jew daħħal lilu n-nifsu frutina illi qabel ma jorqod jew parti mill-proċess ta' tħejjija għall-irqad kif imi trasu fuq l-imħadda, itellan ħaġa tnejn tlet affarijiet pozittivi li ġraw mal-ġurnata. Affarijiet tajbin li fakruna fil-kapaċitajiet tagħna, affarijiet tajbin li fakruna fl-importanza ta' relazzjonijiet, ta' nies oħrajn fil-ħajja tagħna, ta' ħbieb, ta' min għamlinna xi ġest tajjeb, ta' min qalilna kelma li għamlitilna kuraġġ, dan huma kollha affarijiet żbieħ li jkunu ġrawna. Ta' affarijiet li forsi għamilna aħna stess. Li ħriġna ftit barra minn triqtna u semmejna xi ħaġa pożittiva lil xi ħadd li kien qiegħed f'sitwazzjoni ħażina. Jew daqqatit li tajna lil min anka saħan sitra forsi qasbis tal-abienna ma ħassejna li kellna nofruwilu. Isu dawn huma affarijiet li jekk intellawhom f'moħħna qabel ma norqdu li ħaġa nuru gratitudni. U tina ċertu sens ta' paċi, ċertu serenità.
Isu eżerċizzju spirituali kważi wkoll. Infatti għaw min anka parti l-lista ta' gratitudni per eżempju jagħmlu l-intenzjonijiet għal ġurnata li tkun ġejja, ġifieri jgħidu jien x'nixtieq li nagħmel fil-ġurnata li jmiss u mhux biss b'mod isu funzjonali kif naqbad ngħid b'mod prattiku ta' x'hemm bżonn jsir fil-ġurnata, xogħol id-dar, imma anka x'tip ta' persuna isu jien nixtieq inkuna għada. Għaw min jitlob ukoll qabel jorqod, per eżempju, li għaw min isib meaning fiha u li tgħinu wkoll biex jistrieħ aħjar. Jiġri kulħadd isib il-metodi tiegħu, però huma importanti ħafna li jsiru jekk jgħinu l dak li jkun għax tista' tagħmel differenza kbira. Jekk anka per eżempju naraw Karl ċertu riċerka u esperimenti li saru fuq l-irqad fejn jinqabad grupp partikolari li kollhom jagħmlu ammont ta' ġranet ma jorqdux jew ma jorqdux ħafna u grupp ieħor li jorqdu sewwa ħafna. Mbagħad f'dawn l-esperimenti itwom pereżempju ċertu eżamijiet ħfief, jiġifieri mistoqsijiet li dak li jkun irid iwieġeb. Ġifieri hemm toħroġ ċar ħafna kif il-grupp li ma jkunx qed jorqod biżejjed anke f'mistoqsijiet bażiċi pereżempju jdumu iktar biex iwieġbuhom, iktar jagħmlu żbalji u jitfixklu. L-istess hemm tipi ta' esperimenti bħal dawn fejn jaraw grupp kontra grupp ieħor speċi u jimmarkaw pereżempju x'burdata għandhom. Jew jagħtu qisu valur għal ċertu affarijiet differenti fil-ħajja tagħhom kif iħossuhom dwarhom. X'inhi l-perċessjoni tagħhom ta' ċertu affarijiet fil-ħajja tagħhom. L-istess anke hemm riċerka li turi li min ikollu xi ferita żgħira pereżempju f'ġismu jew ikunu ftit ma jifilħux. L-istess min jorqod irqad ta' kwalità tajba iktar ifiq malajr. Jiġifieri dawn huma esperimenti interessanti li saru f'pajjiżi differenti fid-dinja. Li komplu jippruvawna lilna kemm l-irqad huwa importanti u għalhekk aħna dejjem inħeġġu n-nies ikunu kreattivi biex isibu metodi ta' kif jorqdu aħjar. Jiġifieri nippruvaw kemm jista' jkun nifhmu l-importanza tagħha u jekk naraw illi mhux qed inkunu forsi committed jew iddisċiplinati biżejjed issu forsi nistidnu l dak li jkun jaħseb x'jista' jagħmel biex issu dan ikun issu l-proġett il-ġdid tiegħu bħal meta ġieli naqbdu proġetti oħrajn fil-ħajja tagħna li inti tuħsib li rqad tiegħek jista' jkun proġett li verament jibdillek ħajtek.
Ekku, Claire, sfortunatament ikonna ħafna indikazzjonijiet illi ċertu problemi tal-irqad qed jaffettwaw is-saħħa mentali. Ixi ħaġa li anke aħna fit-terapija ntaqgħu ħafna magħha. U isu nassessjaw madwarha wkoll. Huma ħafna l-indikazzjonijiet. Żgur se jkun hawn minn dawn l-indikazzjonijiet illi kollha kemm aħna nesperjenzaw, però min ikun qed jassessja meta jara u jsib illi numru kbir minn l-indikazzjonijiet illi se nsemmu qegħdin hemm, allura hemmhekk wieħed ikollu bżonn ukoll ċertu ammont ta' support. Għaliex? Għaliex ikun qiegħed jikkomprometti s-saħħa mentali tiegħu. Erġanejt, irrit ikun hemm numru kbir minnhom, u x'veru, ġifieri aħna se nsemmuhom għaliex tajjeb illi wieħed ikun konxju. Jien naf pereżempju. Teħtieġ mekkaniżmu biex tqum. Issa ħafna minna jużaw mekkaniżmu biex iqumu, jiġifieri weħedha din ma tgħidxejn. Imma meta mbagħad tingħaqad ma' affarijiet oħrajn. Jien naf pereżempju tqum però dbati biex toħroġ mis-sodda. Tħoss ejja qawwija maġ-ġurnata. Jien naf hawn min jgħidlek li jiddependi wkoll fuq dożi differenti ta' kafejina, dożi differenti ta' xarbiet ta' enerġija. Jew anke stimulanti biex iżom li l-nifsu imqajjem mal-ġurnata. Su diffikultà biex wieħed jikkonċentra, diffikultà biex wieħed jiffoka fuq dak li jkun qiegħed jagħmel. Diffikultà biex jiftakar appuntament biex jiftakar xi ħadd x'qallu. Diffikultajiet marbutin mal-memorja. Situazzjonijiet fejn wieħed faċilment jiġi irritat, faċilment jiġi stressat. Huwa element ieħor illi meta marbut ma' elementi oħra minn dawk li qed insemmu jista' jkun indikazzjoni li l-affarijiet mhumiex qegħdin tajjeb u li hemm bżonn support. fejn wieħed anke jiżviluppa ċertu diffikultà fil-burdati tiegħu. Għaw min jgħidlek jiena normalment m'inhiex xi wieħed minn dawn li mbagħad bil-burdati, però f'daqqa waħda jibda jara illi qed jesperjenza burdati differenti, forsi anke jintraċċhom f'ċertu ħinijiet jew f'ċertu ambjenti. Jew il-mod kif ikun qiegħed jirreaġixxi fuq livell emozjonali. Jinnaf per eżempju hemm min jirrapporta li wara nofsinhar mod partikolari jiġi għajjen ħafna. Jew inkella meta jkun bil-qiegħda jew f'xi attività ta' ċertu kalma jew f'ambjent li minnu nifsu joffri ċertu kalma, jibda ġejn nas, iħossu bin-nas, iħossu għajjen. Hemm ħafna iżjed, nistgħu nsemmu.
Ekku, naħseb xi ħaġa komuni li gergroħ ta' nies fuqha, Karlu forsi ġieli li ċċajtaw fuqha huwa meta jkun hemm l-inħir, pereżempju, li ġieli tindika anke problemi fin-nifs, allura wieħed tajjeb li jindirizza mhux biss għax forsi min qed jorqod ma' ġembu ma jkunx jista' jorqod tajjeb, imma anke ħabba l-kwalità tal-irqatu tan-nifs. Ġifieri dawn imbagħad hawnhekk fejn araw relazzjoni bej s-saxħa mentali u s-saxħa fizika. U hawnhekk fejn imbagħad aħna bħala professjonisti rridu naħdmu flimkien u nirreferu għan xulxin u kol bħalma aħna ġili nirreferu klienti għan speċjalisti dwar id-diżordnijiet tal-irqat u ma ġili jirreferu għanna għax ikunu jistajraw li daw id-diffikultajiet ikunu ta' natura psikoloġika. Allura mbagħad aħna hemmhekk fejn naħdmu flimkien biex il-klient tagħna verament ikun jista' jifhem x'inhu jiġri u jagħmel isu pjan kważi ta' kura jkolli ngħid moving forward għal quddiem.
Ekku, forsi elementi oħrajn li huma indikazzjonijiet kler li problemi fl-irqad qed jaffettwaw anke jew jistgħu jaffettwaw anke s-saħħa mentali tagħna meta nkunu nagħmlu inqas għażliet favur l-istil ta' ħajja sana li nejxu. Iġri għaw min ankan bażliet fejn jidħol l-ikel, fejn jidħol il-nutrizzjoni, fejn jidħol l-eżerċizzju, fejn jidħol it-qassim tal-ħinijiet mal-ġurnata. Meżu, wieħed jibda jagħmel inqas għażliet lejn ħajja ħjar, lejn ħajja iktar sana, hemmhekk jaf ikollna indikazzjoni u ovvjament qed impatta l-irqad u l-mistrieħ u tkun jista qed tindika wkoll diffikultajiet li jistgħu jiżviluppa fuq livell ta' saħħa mentali hawn min isir iżjed impazjenti, iżjed impulsiv. Hija komuni wkoll li ikonna min jagħmel iktar żbalji u ma jkunx qed jinduna b'ċertu żbalji. Għaliex għax qed tonqoslu ċerta focus, qed tonqoslu ċerta konċentrazzjoni. Isu wkoll kler min isib li tilef ċertu motivazzjoni għal dawk l-affarijiet li soltu jkun iħobb jagħmel. Affarijiet li soltu kien iħobb jagħmel u tilef il-motivazzjoni għalihom. Jew żdiedet ċertu ansjetà u forsi dak li jkun iħossu inqas kapaċi illi jirrilassa. Dan huma koll affarijiet li jaffettwaw naturalment ir-rutina kwotidjana tal-ħajja tagħna. Speċjalment anke l-irqad li huwa parti minn dik ir-rutina jien naf hawn min jgħidlek illi inqum spiss mal-lejl. Semmejt inti ktar kmini anke ċertu ħolm u għaw min forsi xi darba nagħmlu program fuq il-ħolm ċertu esperjenzi illi dak li jkun jesperjenza. Jew ibati addirittura ipprepara lil nifsu biex jorqod, però jħoss li qed ibati biex jorqod. Iħossu għajjien imma ma jistax jorqod. Jew jiġuh ħsibijiet anzjużi ta' kif il-moment li jiġi biex jorqod. Isu x'irridu ngħidu bihom dawn l-eżempji kollha posta li ġbarna dal-ħafna eżempji. biex nuru kemm l-irqad kler jorbot anka mas-saħħa mentali u kemm irridu nipproteġu s-saħħa mentali tagħna billi naċċertaw illi l-irqad intuħ l-importanza li jixraqlu. Kemm mill-aspett ta' ħin kif ukoll mill-aspett ta' kwalità.
Iva.
Konklużjoni, Claire.
Ovvjament għadna ħafna Karl fuq ir-relazzjoni bejn is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika u l-irqad. Importanti ħafna bħalma ngħidu dejjem Karl li jekk inkunu qed ninnutaw xi sintomi li nilqgħulhom mill-ewwel. Il-prevenzjoni dejjem aħjar mill-kura bħal kollox għax sfortunatament fi problemi tal-irqad bħal problemi oħra hawn min imbagħad jibda jbagħti b'diffikultajiet kroniċi. Iġviri li mhux daqstant faċli. Li li jumbat isu tevitom jow tamil xaġa differenti, allura dejjem inħedġil dak li kun li mil-bidu jilqa kem jistajkom.
Grazie ħafna Claire, naturalment tassem tijak fil-diskussjoni bħal dejjem, grazie kbira li t-tekniku tana Jordi De Bono għall-assistenza teknika tijow. Grazie li l-komissemija tana li għal-darboħra kontu edin emmek issegu dan il-program illum id-diskutejna l-irqad wieħed japprezza illi hija xi ħaġa importanti ħafna li forsi xi ħafna mid-drabi nieħduha for granted kif ngħidu x'veru. M'aħna ridna niddiskutuha u nittama li sibtu il-programm ta' interess. Aħna naqtaw hawnhekk inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa. Tinsewx il-programm Therapy Talk kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar ġimgħa dieħla niltaqgħu naturalment l-għada tal-miliet u allura se nieħdu l-opportunità illi minn issa jiena Claire kif ukoll it-tekniku u d-dirigenza tal-istazzjon nawgurhalkom miliet mimlibda kollu illi tixtieq għalkom. Awguri!